сьогодні про розслідування, опубліковане напередодні в неділю ввечері, говорить ціла країна. І, власне, ми теж не могли про це не поговорити. Говорили сьогодні цілий день в офісі, говорили цілий день в ефірі. От і ввечері в громадській хвилі будемо говорити з економістом Борисом Кушніруком. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, скандал з офшорами. Він вже навіть не тільки український скандал, це світовий скандал. Але в списках фігурантів панамської компанії, яка обслуговувала багатьох людей, є українці, зокрема президент країни Петро Порошенко. Але заявлено там 20 фігурантів з України. Ми знаємо про Петра Порошенка, про мера Одеси Труханова і про продюсера і чоловіка Камалії Захура.
Про Павла Лазаренка.
Про Павла Лазаренка також знаємо. Тобто це вже 4 особи. А всього їх 20. Про решту поки що не знаємо, я так розумію.
Ну, да, не знаємо. Будуть якісь несподіванки. Просто, скажімо так, у цій всій історії є, я так мовити, корисна складова, да? А є трохи наносна, яка, ну, як просто створено на емоційному рівні створено те, що, на мій погляд, ну, виглядає не зовсім красиво, але можемо ще про це поговоримо.
А, власне, якщо не говорити про цю медійну наносну складову, то це дійсно скандал, опубліковані документи, чи це не скандал?
Ні, ну, принаймні, я можу сказати, що у мене вдома є BBC і Bloomberg, і там це одна із топ-новин. Причому по BBC це практично цілий день крутить.
А на кому, на яких особах роблять наголос Bloomberg, BBC?
Переважно на Путіні.
Тобто все ж таки 2 мільярди, які знайшли у Путіна через Рудугіна, я так розумію, да, вони для світової спільноти більшу вагу мають, ніж 3 чимось тисячі українського президента.
Ну, там, якщо брати українського президента, тобто якщо ми повернемося до саме цієї історії, бо саме це найбільший скандал має в Україні, то тут якраз все з одного боку все дуже просто, тому що якщо звернутися з питаннями до інвестбанкірів і до юристів, які займаються оформленням угод, причому це йде як про продаж українських активів, як залучення інвестицій, так і залучення великих кредитів, то ви дізнаєтесь, що без того, щоб переоформити все це на в західну компанію чи на якийсь офшор, ви взагалі нічого не зможете зробити. Чому? Тому що ніхто не хоче мати справу з українською судовою системою, правоохоронною системою, законодавчою системою, яка регулює корпоративні права, тому ніхто цього не робить. Тому умовно, що, ну, мабуть, 100% операцій великих, які були пов'язані з продажем активів чи залученням інвестицій в Україну, вони передбачали те саме, що в процесі чого знаходяться юристи та інвестбанкіри, які забезпечують там Петру Порошенка таким продажем його основного активу Рошена.
Тобто, я так розумію, офшорною компанією може стати компанія з країни, де судова система і правоохоронна система не викликає питань у великого бізнесу.
Абсолютно вірно. Причому, щоб було зрозуміло, важливо зрозуміти, просто у нас, коли ми чуємо слово офшор, ми, у нас же зараз всі фахівці, я думаю, що вся країна стала фахівцями в області трастів сліпих і в області офшорів. Всі точно знають, як вони функціонують, таке відчуття, що вона вся країна тільки тим і займається, як перераховує кошти в офшори, да, чи отримує звідти доходи.
Можливо.
Так от, насправді, умовно кажучи, офшори існують для різних функцій. Одна з функцій – це коли просто справді не хочуть сплачувати податки в своїй країні, тому беруть і створюють якусь офшорну компанію, і туди зараховують частину або, може, більшу частину своїх доходів. Причому це можуть бути як політики, так і футболісти. Месі. Да? Історія з Месі приблизно от саме в такому ключі.
Він теж фігурує в цьому,
да,
списку.
В цьому списку. А в другий варіант це коли от той приклад, який ми маємо з Петром Порошенко, коли компанія в офшорі використовується лише для одного. Вона є частиною інструменту, пов'язана з тим, що для того, щоб продати, а в Україні продати не можна, тобто потрібно формувати юридичну структуру, яка би це могла зробити і за межами України. Причому, якщо ви будете це робити через якусь європейську країну, да, то там буде питання пов'язане з тим, що є багато транзакційних витрат, пов'язаних з переоформленням прав і так далі, а там таких транзакцій може бути багато, і за кожним доведеться платити. Причому по європейському законодавству, можливо, навіть ще більш такому жорсткому з точки зору витрат, ніж українське. Тому, як правило, більшість великих компаній, коли вони здійснюють угоди по продажу, чи злиттю, чи там ще по якимось операціям, пов'язаним з великими активами, да, великими компаніями, вони роблять їх через офшори. Тобто для інвестбанкірів це, ну, як, ну, очевидна річ, яка є. Це не значить, що це добре чи погано. Да? Навпаки, в Європі там були навіть звинувачення, що таким чином великі компанії, і там сполучено, що таким чином великі компанії ухиляються від сплати податків тощо. Але коли спробували там навіть внести зміни певні, з податкової точки зору, то, наприклад, Британія сказала, ні, ми проти. Чому? Тому що в цьому випадку або це працює в межах всього світу, або, вибачте, тоді всі ці операції підуть кудись на гонконгську чи на шанхайську біржу, да, і все, і на сінгапурську. І ми тоді просто втратимо...
Віргінські острови.
Да, ні, це не Віргін. Тобто, де можуть робити з точки зору от всіх операцій робити. Тому вони виступили проти цього. І так от чином... ця ситуація зависла. А от є ситуація, яка погана, яка справді має корупційну складову, надзвичайно важливу, і що найбільше викликає питань, навіть не ухиляння від сплати податків. Це, ну, погано, але це лише частина айсбергу, причому, можливо, не найгірша. Найгірша частина айсбергу, коли створюються компанії, за якими стоять особи, чи це державні чиновники, чи політики, чи, вибачте, злочинці, які за допомогою приховування інформації про кінцевих бенефіціарів намагаються відмити злочинні доходи. І саме в цьому випадку це викликає найбільшу проблему. І от це якраз той випадок, з яким ми маємо справу, наприклад, коли говоримо про Путіна. Чому саме Путіна найбільше на сьогоднішній момент чіпає в цих угодах? Якщо брати Україну, ну, давайте не про Росію, а про нашу справу, то от історія з Трухановим, вона має там доволі суттєве тепер питання. Чому? Тому що там ситуація наступна, що є офшорна компанія, яка зараз встановлена, що належить Труханову, ну, якщо вірити, принаймні, цим документам. А ця офшорна компанія володіє українською компанією, яка, в свою чергу, отримує найкращі замовлення по Одесі.
У нас... І це корупція.
І це, безперечно, тут вже є реальна корупція і є питання до Національної комісії там, по боротьбі з корупцією. Я думаю, що у них будуть дуже багато питань до пана Труханова.
А наша журналістка, до речі, сьогодні зв'язалася з прес-службою пана Труханова і намагалася з'ясувати, чи має він все-таки російський паспорт.
І офшорні рахунки.
Так.
І, власне,
що вийшло з цієї розмови, ми зараз маємо можливість послухати.
Каким образом нам можно было бы получить комментарий Геннадия Леонидовича по поводу этого расследования, связанного с российским паспортом, офшорными компаниями и так далее?
Никаким.
То есть как никаким? Он это не комментирует или у вас нет комментариев, или нет способов?
Что значит он не, нет? Он этого не комментирует.
Почему?
Он так устроит.
Нет, это не должно устраивать меня или вас. Это нормальный журналистский вопрос. Почему он не комментирует это, будучи на выборной
посадке? Потому что он это уже комментировал неоднократно. Ничего нового там не сказано.
То, что он гражданин России, это старая информация? Он таки гражданин России?
Он не гражданин России. Мало того, есть информация консульства. Я же говорю о том, что у него в России не выдавались ему паспорта. Эта вся информация звучала уже на протяжении последних 3 лет. Или 5 лет, я не знаю. То есть ничего нового в расследовании сказано не было. А все остальное он уже комментировал.
То есть мы можем с ссылкой на вас, на пресс-службу, дать эту информацию?
Какую информацию?
О том, что есть заявление консульства России, о том, что он не гражданин России и так далее, и так далее. Но вы же только что мне сказали это.
Я вам сказала о том, что информация, которая прозвучала в расследовании, уже звучала ранее, и по этой информации уже давались и комментарии, и по этой информации были, не знаю, там, проводились какие-то действия, не проводились, и плюс есть заключение Генерального консульства. Но, к сожалению, ну, озвучивать это лично вам, как заявление пресс-службы, я не могу, потому что это проводилось тогда, когда Геннадий Ильич еще не был мэром.
Угу. А почему вы не можете это озвучивать как заявление пресс-службы, если эта информация фактически подтверждена?
Потому что мы не комментируем это, я вам еще раз объяснила. Нет комментариев, что зачем комментировать то, что было уже прокомментировано.
Потому что есть люди, которые могут, не знать, что это было прокомментировано. И потому что это появилось вчера, и потому что это ваша работа, мне так кажется.
Какая моя работа?
Комментировать?
Что комментировать?
Ну, то, что людей, вы уже прокомментировали людей, мне 5 минут назад.
Я вам объясню еще раз. Сколько людей, столько мнений. Что мы должны...
Это же не мнение. Тут же вопрос не во мнениях, а факт это или не факт?
Это не факт.
А скажите, пожалуйста, я могу как-то ссылаться на вас? Как вас зовут?
Я вам объяснила, мы ничего не комментируем.
Ну, подождите, у вас же, наверное, есть...
Вы что-то проговорили, теперь вы начинаете мне говорить, что вы на меня будете ссылаться.
Нет, я вас спрашиваю.
Вы мне задали один единственный вопрос, первый вопрос. Будут ли комментарии? Я вам сказала, комментарии не будут, комментировать нечего.
Я звоню по городскому телефону. У вас, очевидно, есть должность, есть имя. Разве берете телефон городской в мэрии? Могу я узнать ваше имя? Я вам представилась. Я с Громадского радио. Меня зовут Татьяна Трещинская.
Я вас очень плохо слышу, извините.
Це був епічний звук сьогоднішньої спроби нашої колеги Тетяни Трощинської поспілкуватися з прес-службою мера Одеси Геннадія Труханова. От, власне, у Тетяни Трощинської дійсно дуже багато терпіння, оскільки звуку тут було майже 3 хвилини, і нам вдалося з'ясувати, що прес-служба Геннадія Труханова не коментує інформацію про його громадянство і про його офшорні рахунки. Я нагадаю, що у студії Громадської хвилі економіст Борис Кушнірук і офшорний скандал ми обговорюємо разом з ним цього вечора. Пане Борисе, інформація, яка наведена у цих документах про компанії Геннадія Труханова, вона насправді нова чи не нова?
Ну, плітки, ну, скажімо, не плітки, а припущення, заяви були, наскільки я знаю, в тому числі в одеській пресі, в одеському політкому, але не було доказів. Да? А зараз, враховуючи, що є вже точно, ну, документи, тепер у наших борців з корупцією будуть офіційні підстави для того, щоб викликати на допит, отримувати офіційні документи з панам щодо цього офшору. І тоді будуть питання вже до пана Труханова, ну, доволі серйозні. Я думаю, що там може бути і кримінальна справа, і нові вибори міського голови Одеси.
Пане Борисе, повертаючись до президента України, наскільки я вас зрозумів, в тому, що були створені фірми в офшорах, немає нічого надзвичайного. Це нормальна практика тоді, коли йдеться про продаж або ще якісь операції з активами.
Причому не просто активами, такими інвестиційними активами.
Так, інвестиційними активами. Але один з ще одних закид, який зараз на адресу президента надходить, зазвичай, це в те, що він не згадав ці свої фірми в деклараціях.
Враховуючи, що я не юрист, да, то я лише можу послатися на їх заяву з цього приводу. Вони сказали, що на їх думку, враховуючи, що ця компанія не має вартості, вона є, ну, просто як технічним інструментом. Тобто там не проводиться, там нічого ж, якщо згадати навіть вчорашню оприлюднену інформацію, там підтверджено, що жодних операцій там не проводилося, жодних дій там не було. Вона була використана, а вона мала бути використана лише як складова технічна процедура, пов'язана з перформанням права.
Зрозуміло. Поговоримо тепер, ви спочатку сказали, що є корисні речі, є так звані наносні. Про корисні ми поговорили. Щодо наносних, що вас збентежило, власне?
Ну, знаєте, чесно кажучи, коли я вчора цей матеріал подивився, у мене було таке, ну, скажімо так, не дуже приємне відчуття, тому що, з одного боку, є важлива, суспільно важлива інформація щодо офшорів, і навіть те, що там юристам, інвестбанкірам, які обслуговують президента, доводиться пояснювати. Це добре, це нормально абсолютно в там у відкритому суспільстві. Але знаєте, от коли це прив'язали до трагедії на Донбасі, до Іловайська, ну, знаєте, у мене, чесно кажучи, мені стало якось огидно. Чому? Тому що, вибачте, це, ну, на мій погляд, принаймні, я все ж таки дуже багато там пов'язаний з журналістами, формально навіть там можу вважатися незалежним журналістом, бо я там входжу в медіапроспілку. Так от, я все ж таки вважаю, що не можна, ну, от взяти і просто пов'язати речі, які
просто одночасно відбуваються, причому, в часі.
Ну, уявіть собі, що ми зробили би сюжет наступний. Знімаємо Дмитра Гнапа, знімаємо десь там з дівчиною, що він пішов в ресторан, що цілком нормально, да? А після того тут же показуємо там якогось пораненого бійця під Іловайськом, да, і кажемо, в той момент, коли там хлопці гинуть за Україну, Дмитро Гнап веде дівчину в ресторан. Оце була би відверта, некоректна маніпуляція. От умовно кажучи, я, чесно кажучи, ну, для мене це був певний шок, бо ми ж хочемо, щоб громадське телебачення ще й відображало певний рівень стандарту журналістського. Тобто ви можете проводити журналістські розслідування, і це надзвичайно важлива складова, але ви не можете маніпулювати. А при тому, що до Дмитра у мене були питання раніше, бо я зіштовхувався з іншою історією, коли була там інформація про закупівлю в закордонам приборів нічного бачення, і там теж була настільки некоректна маніпуляція, що потім, коли все ж таки все було розставлено на по місцям, і було встановлено, що точно жодних порушень, жодних там накруток, тобто не було жодних дій, які би свідчили про те, що хтось діє з метою збагатитися і зробити незаконні прибутки, то Дмитро навіть не вибачився. От для мене це було, був потім, я бачив цей прямий ефір, ну, був ефір, де були представники двох сторін, двох компаній, іноземної і української, було Дмитро Гнап, і при тому, що навіть і та компанія, і друга підтвердила, що жодних, насправді, порушень немає, і все про те, що, скажімо, проголошувалось, все відповідає дійсності, і все, що Дмитро, ну, скажімо так, накрутив, воно не зовсім коректно виглядає, по факту Дмитро навіть не вибачився. Для мене це теж було не приємно, тому що, знову ж таки, журналісти – живі люди. Вони можуть помилятися, а вони теж можуть не бути фахівцями в своїх сферах, і вони можуть на емоційному рівні десь, ну, підіграти в одний чи інший бік. Але, по-перше, це точно не повинно бути маніпулятивно. По-друге, журналіст зобов'язаний в таких випадках, на мій погляд, вибачатися, тому що, як жива людина, він може помилитися, а от якщо цього немає – і тоді це, ну, це стає просто брудною піар-кампанією. А знаєте, коли піарщик робить, навіть вливає бруд, ну, у нього робота така. Начебто і претензій бути не може. Тільки тоді, яке це відношення має до громадського телебачення чи громадського радіо.
Пане Борисе, от, власне, якщо повернутися до самого офшорного скандалу, серед тих прізвищ і серед тих компаній, які фігурують в документах, які вже оприлюднені, можна однозначно сказати, де корупційні якісь речі і де справді скандал, а де от історії подібні до історії Петра Порошенка і більше скандального антуражу, ніж самого скандалу?
Дивіться, ну, це потребує, знаєте, тут не можна давати оцінку загалом. Тут доведеться аналізувати кожну історію, тому що в одних випадках, скоріше за все, якщо ми будемо брати там, як прізвища іноземця цього, який в українському громадянстві, ну, от чотири прізвища ми називали.
Лазаренко?
Ні.
А, Захур.
Захур, вибачте. Захуром, скоріше за все, тут йдеться просто про ухиляння від сплати податків. Потрібно розбиратися, да, в якій мірі, які суми, що, які угоди там проводилися, і там, чи є в цьому кримінал, чи немає криміналу. А от в історії з Трухановим, тут є підстави казати про корупційну складову. Ми ще не знаємо інших прізвищ, і ми не знаємо, що їм інкримінується, тому що ви ж знаєте, тут же яка хитрість. От просто не хочу із коректності називати певні прізвища, певних осіб в українському політикумі, які дуже багато в політиці, а до цього були в бізнесі. І при цьому вони декларують, що у них нічого немає. Да? І от якщо підтвердити ця інформація, бо там одне прізвище було названо, принаймні так, посередковано, що пов'язане ще з одним прізвищем політика, який має відношення до цих офшорів, то там, знову ж таки, буде питання. Одна справа, що там є доходи, можливо, які колись були зароблені, чесно, нечесно, а були зароблені, і з них не оплачені податки. А друга частина, якщо з'ясується, що в момент, коли людина була на державній посаді, туди зараховувались, перераховувались якісь гроші, які можна посередковано вважати як операції, пов'язані з їх посадовими особами, посадовими повноваженнями. І це потребуватиме, знову ж таки, я не хочу, чому не називаю прізвище, бо я не хочу до того моменту, поки не буде встановлено контекст, я не хочу чіпляти ніякого звинувачення, бо тому що якщо з президентом ми чітко вже розуміємо контекст, навколо чого, да, іде справа, якщо з Трухановим теж, скоріше за все, ми розуміємо контекст, якщо за Хуром теж ми більше-менш із Лазаренком розуміємо контекст, то от що з іншими особами, які там в цьому переліку є, ми поки що не знаємо.
Останні хвилини у ефірі. Борис Кушнірук у нашій студії зараз. Я б от маленьке запитання хотіла поставити. Воно стосується пана Путіна і його рахунків або рахунків, які через інших людей, очевидно, можуть належати Володимиру Путіну. Ці докази, вони можуть бути використані в якихось глобальних міжнародних справах?
Ви розумієте, я колись... Багато років назад я написав статтю, вона мала таку складну назву «Краб лампи», це такий подвійний мем, або там «Дестабілізація Росії буде жахом для України». І я тоді зазначав, що проблема для Путіна і для Росії полягає в тому, що він не може піти за свої посади. Він просто не може піти.
І досі не може.
Тобто він тільки вперед ногами. А чому? Або разом з усією Росією. Чому? Тому що там стільки є активів, які цілком можливо оформлені на інших людей, але належить йому, що, знаєте, він має боятися всіх цих людей, тому що як тільки його не стає, то зразу, мовно кажучи, ті активи, вони такі стають тим, хто є номінальний власник цих активів, а не Путіну. Крім того, я переконаний, що це не просто Путін. Йдеться про взагалі таку мафіозну групіровку, як ФСБ, де фактично це певна міру кримінальний клан, який заробляв величезні доходи на державі. І ми не знаємо, що там належить безпосередньо Путіну, а що належить цілій низці інших осіб, які пов'язані з ФСБ. І знову ж таки, як ці кошти вони використовують? Лише для збагачення чи для, можливо, і фінансування терористичних актів в Європі?
А які політичні наслідки може це мати для президента Росії? Безпосередньо.
Я думаю, що це для російського телебачення, для російської публіки це буде хай клевещут, а для міжнародного співтовариства буде і так зрозуміло, що вже багато років було зрозуміло щодо Путіна і його оточення.
Що ж, дякуємо, Борис Кушнірук, і ми говорили про офшорний скандал, принаймні намагалися з'ясувати, що тут до чого, і де скандал, а де просто якісь факти.